Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είναι να σε έχει βάλει στο μάτι η ιστορία. Να σε έχει ορίσει ως τόπο στον οποίο έγινε, θα γίνει και ενδεχομένως να ξαναγίνει το κακό. Βέβαια, η ιστορία μάτι δεν έχει για να σε βάλει εκεί. Μάλλον εσύ κάτι έχεις. Μπορεί να είσαι και πέρασμα και να σε θέλουν όλοι. Μπορεί το χώμα σου να είναι έφορο, να έχει πλούτο, να. Είναι να μην σε βάλει πάντως στο μάτι η ιστορία, το ξαναλέω. Αν σε βάλει, θα περάσει και θα ξαναπεράσει από σένα. Δημιουργημένος στους Αγίους Τόπους, αρχικά ως ένα εντός εισαγωγικών παράρτημα των αετών για να εξυπηρετήσει τους Γερμανούς υπότες που συμμετείχαν στο σταυροφορικό κίνημα, το τάγμα των τευτώνων υποτών, το Deutschen Orden, το οποίο έχουμε ξανασυναντήσει από την εκπομπή αυτή, γρήγορα θέργεψε και ξεπέρασε τα στενά όρια της Παλαιστίνης. Όταν οι Άγιοι Τόποι άρχισαν να χάνονται οριστικά πλέον για τους χριστιανούς, οι τεύτωνες αποφάσισαν να αναζητήσουν την τύχη τους κάπου αλλού. Μετά από κάποιες περιπλανήσεις, εκμεταλλεύτηκαν την πρόσκληση του Κονοράδου της Μαζόβια, που τους ζήτησε να βοηθήσουν την εκστρατεία στο Κούλμ ενάντια στους Πρόσους και απέκτησαν έτσι ένα μόνιμο έρισμα και έδρα στις χώρες της Βαλτικής. Γρήγορα η χώρα που ονομαζόταν Προσία και κατοικούνταν από ένα λαό παγανιστών βαλτικής προέλευσης περιήλθε υπό την δικαιοδοσία του τάγματος που αύξανε τη δύναμή του με γεωμετρική πρόοδο. Η επίσημη παπική βούλα που τους έδωσε την κυριαρχία επί της Προσίας προσέφερε στους τεύτωνες την νομιμοποίηση που αναζητούσαν. Η αποστολή τους για την Εκκλησία ήταν να εκχριστιανίζουν τις χώρες των παγανιστών. Οι Βάλτοι την εποχή εκείνη δεν είχαν προσιλητιστεί ακόμη. Με αυτό το πρόσχημα οι τεύτωνες ξεκίνησαν ένα πραγματικά άνευ προηγουμένου πογκρόμ εναντίον των γηγονών Πρόσων, τους οποίους σε δύο γενιές είχαν ουσιαστικά εξοντώσει ολοκληρωτικά και τα υπολείμματά τους αφομοιώθηκαν στον πληθυσμό των Γερμανών επίκων, τους οποίους έφεραν από τα γερμανικά εδάφη οι υπότες. Όμως η Προσία ήταν μικρή για τις απεριόριστες φιλοδοξίες των Γερμανών υποτών. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτρες της ΕΡΑ Χανίων και στην Έρα Πάτρας, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, όλοι γνωρίζετε ότι πάντα τα τραγούδια συντροφεύουν την εκπομπή με βάση το θέμα της, έχει τίτλο «Ich hab ich ergeben». Είναι ένα παλιό γερμανικό τραγούδι του 1820, του στίχους του οποίου έγραψε ο Hans Ferdinand Marschmann. Ένα τραγούδι το οποίο, φίλες και φίλοι, ήτανε από το 1949 έως το 1952 ο ανεπίσημος εθνικός ύμνος της τότε Δυτικής Γερμανίας. Ένα τραγούδι το οποίο από το 1820 μέχρι και τις μέρες μας πέρασε από 40 κύματα, με συγχωρείτε, και ποιος δεν το πήρε υπό την κατοχή του για να το τραγουδήσει και για να το κάνει σημαία του. Μιας και ξεκινήσαμε με τεύτονες, ήταν ό,τι έπρεπε για το ξεκίνημά μας. Το τάγμα των τεύτονων ξεκίνησε μια σειρά από προσπάθειες που χαρακτηρίστηκαν ως σταυροφορίες για να εκχριστιανίσει και τα εδάφη που ορίζονται από τις περιοχές της Λιθουανίας αλλά και της Λιβωνίας, τις περιοχές δηλαδή όπου σήμερα βρίσκονται τα κράτη της Λετωνίας και της Εστονίας, καθώς και τμήμα της σημερινής Ρωσίας. Η τρομερή επέκταση των τευτώνων ανασχέθηκε προσωρινά από τους Ρώσους του Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην περίφημη μάχη της λίμνης Πέιπους, για την οποία μιλήσαμε από την εκπομπή. Ωστόσο, παρότι η Ρωσία παρέμεινε κλειστή για τους αντιφάγους Γερμανούς, δεν συνέβαινε το ίδιο και με τις Βαλτικές χώρες που παρέμεναν εμπολείς στο έλεος τους παρά την ύπαρξη ισχυρών τοπικών ηγεμονιών. Ήταν φυσικό όλα αυτά τα χρόνια, από τον 13ο αιώνα έως και τα τέλη του 14ου, οι υπότες να βρίσκονται σε μια συνεχή εμπόλεμη κατάσταση τόσο με τους παγανιστές κατοίκους της Βαλτικής όσο και με τους χριστιανούς Πολωνούς, στη γη των οποίων είχαν επεκταθεί εξ αρχής. Το Μάιο του 1409 σημειώθηκε εξέγερση στην τευτονοκρατούμενη Σαμογητία. Η Λιθωνία την υποστήριξε και οι υπότες απείλησαν ότι θα εισβάλλουν. Η Πολωνία από την πλευρά της υποστήριξε τη Λιθουανία και με τη σειρά της απείλησε με εισβολή στην Προσία. Καθώς τα προσικά στρατεύματα αποχωρούσαν από την Σαμογητία, ο μεγάλος μαγίστρος Ούλριχ φον Γιούγκιγκεν κήρυξε πόλεμο ενάντια στο βασίλειο της Πολωνίας και το μεγάλο δουκάτο της Λιθουανίας. Ήταν 6 Αυγούστου του 1409. Μέσα σε ένα χρόνο οι τεύτονες είχαν μπλέξει και με τους Λιθουανούς και με τους Πολωνούς. Αρχικά νόμισαν ότι θα μπορούσαν να συγκρουστούν με τις δύο χώρες ξεχωριστά, αλλά Πολωνοί και Λιθουανοί συμμάχησαν. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου οι τεύτονες αντάμωσαν με την Πολωνο-Λιθουανική Συμμαχία στο Τάνεμπεργκ. Κρατήστε τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η Συμμαχία Βασιλείου της Πολωνίας και Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας, με αρχηγούς αντίστοιχα τον βασιλιά Βλάντισλαβ τον Δεύτερο Γιάγκελο και τον Μέγα Δούκο Βιτάουτας, πήγαν στο Τάνεμπεργκ και έκαναν φίλο και φτερό τους Γερμανούς πρόσους τεύτονες υπότες υπό την ηγεσία του μεγάλου μαγίστρου Γιούγκιγκεν. Το μεγαλύτερο τμήμα της ηγεσίας του τάματος σκοτώθηκε ή εχμαλωτίστηκε. Αν και οι τιμένοι βέβαια, οι τεύτονες υπερασπίστηκαν επιτυχώς το φρούριό τους στον Μάριενμπουργκ και είχαν ελάχιστες εδαφικές απώλειες στη συνθήκη του Τόρν το 1411, ενώ άλλες εδαφικές αμφισβητήσεις συνέχισαν μέχρι τη συνθήκη του Μέλνο το 1422. Το χαστούκι για τους Γερμανούς όμως ήταν μεγάλο. Οι υπότες δεν κατάφεραν να ανακάψουν στην προηγούμενη ισχύ τους και το οικονομικό βάρος των πολεμικών αποζημιώσεων οδήγησε σε εσωτερικές έρηδες και οικονομική παρακμή. Η μάχη άλλαξε την ισορροπία ισχύου στην Ανατολική Ευρώπη και σηματοδότησε την άνοδο της Πολωνο-Λιθουανικής Ένωσης ως κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Η μάχη στο Τάνενμπεργκ ήταν μία από τις μεγαλύτερες στη Μεσαιωνική Ευρώπη και θεωρείται ως η πιο σημαντική νίκη στην ιστορία της Πολωνίας, της Λιθουανίας αλλά και της Λευκορωσίας. Έχει χρησιμοποιηθεί ως πηγή ρομαντικών μύθων και εθνικής υπερηφάνειας. Έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στους ξένους εισβολείς. Να σας πούμε πως κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η μάχη του Τάνενμπεργκ χρησιμοποιήθηκε στην προπαγάνδα των Ναζί, αλλά αποτέλεσε και μια πρώτη στάξιο σημαία και των Σοβιετικών που προσπάθησαν να ανυψώσουν το ηθικό του λαού ενάντια στο γερμανό εισβολέα. Από τη μια οι Γερμανοί έλεγαν «Πάμε να πάρουμε τα εδάφη που κάποτε χάσαμε», από την άλλη οι Σοβιετικοί έλεγαν «Ας υψώσουμε τα στήθη μας απέναντι σε αυτούς που τσακίσαμε κάποτε». Μέχρι να ερχόταν όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και να ξαναφάνε τα μούτρα τους οι Γερμανοί στις χιονισμένες στέπες ενός τόπου που όπως αποδείχθηκε δεν τους πάει και πολύ, έπρεπε να μεσολαβήσει ένας άλλος πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, το καταραμένο Τάνενμπεργκ, σαν φλόγα που καλεί τις πεταλούδες, μάζεψε χιλιάδες κόσμου. Όμως η φλόγα, τις πεταλούδες που δεν προσέχουν, τις καίει. Yeah. αυτό κι αν δεν είναι τραγούδι το οποίο έχει χιλιοτραγουδηθεί, φίλες και φίλοι, το Farewell of Slavyanka. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από τον Βασίλη Αγκάπκιν προς τιμή των σλαβόφωνων γυναικών, οι οποίοι αποχαιρετούσαν τους άνδρες τους για τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1912 ήταν τότε. Βέβαια το τραγούδι αυτό με τη σειρά του, σαν το πρώτο, πέρασε από 40 κύματα. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι κάποια στιγμή θα έρθει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και θα συνοδεύσει τους Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι αποχαιρετούσαν τις συζύγους τους στο δρόμο για το μέτωπο. Μετά έρθει η επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ο στρατός των Λευκών το είχε κάτι σαν ύμνο. Δικό μας είναι. Αλλά και για τους Μπολσεβίκους δικό τους ήταν, οι οποίοι το τραγούδισαν ούκο λίγες φορές στο δρόμο για τον πόλεμο, με τη διαφορά βέβαια ότι άλλαξαν κάποια στιγμή τα λόγια. Να σκεφτείτε ότι ακούστηκε στις 7 Νοέμβρη του 1941 σε εκείνη την ένδοξη παρέλαση του κόκκινου στρατού, ο οποίος έφευγε για το μέτωπο προκειμένου να αντιμετωπίσει το Τρίτο Ράιχ. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ανάλογα με τις νέες χώρες που εμπλέκονταν σε αυτόν, δημιουργήθηκαν πολλά μέτωπα. Τα κυριότερα όμως ήταν δύο, φίλες και φίλοι, το δυτικό και το ανατολικό. Και το Τάνεμπεργκ, όπως έχετε ήδη καταλάβει από την ιστορία του, ήταν στο ανατολικό μέτωπο. Ένα χωριουδάκι ήταν τότε της Ανατολικής Προσίας, το οποίο τώρα ανήκει στην Πολωνία. Μόνο που στις 30 Αυγούστου του 1914, ενώ από τη μια πλευρά θα βρεθούν οι συνήθεις ύποπτοι οι Γερμανοί, από την άλλη, μήτε Πολωνοί βρέθηκαν, μήτε Λιθουανοί. Μας το πρόδωσε το τραγούδι. Ήταν οι Ρώσοι. Βρήκαμε την τοποθεσία, βρήκαμε και την ημερομηνία. Η γεωγραφική θέση της Ανατολικής Προσίας έκανε τα εδάφη της επαρχίας αυτής ιδιαίτερα ευάλωτα, αφού ήταν σχεδόν μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Ακολουθώντας το σχέδιο Σλίφεν, το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο της Γερμανίας είχε στείλει σχεδόν όλο το στρατό στο δυτικό μέτωπο, ελπίζοντας ότι έτσι θα νικούσαν τους Γάλλους στο Πιτσφιτίλι. Στα υπόλοιπα εδάφη είχε απομείνει μόνο η 8η ημεραρχία. Η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και για να ανακουφίσει τους δυτικούς συμμάχους της, έστειλε δύο ημεραρχίες, οι οποίες εισέβαλαν στην Ανατολική Προσία. Η πρώτη ημεραρχία, η ημεραρχία Νιέμεν, με στρατηγό τον Paul von Ragenkampf, επιτέθηκε στα ανατολικά, ενώ η δεύτερη ημεραρχία, η ημεραρχία Νάρευ, με στρατηγό τον Αλεξάνδρα Σαμψόνοφ, επιτέθηκε στα νότια σύνορα της Ανατολικής Προσίας. Η περιοχή γύρω από το Τάνεμπερκ έχει χαμηλές λοφοσυρές. Γενικά διέθετε τότε τρεις ασθενείς γραμμές άμυνα στη γενική κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, των λιμνών Λέτσεν, να μην τις ξεχνάτε αυτές, τον Πάζαρτς ποταμό, με τη λοφοσυρά του Τάνεμπερκ στο νότιο τμήμα, και τέλος την τοποθεσία του Κάτουρου, του ποταμού Βιστούλα. Οι Γερμανοί, ήταν υπεραισιόδοξοι. Πίστευαν πως εφόσον η επιθετική τους ενέργεια στη Γαλλία είχε επιτυχή κατάληξη, πολύ πιθανή κατά τις εκτιμήσεις τους, τότε θα επιχειρούσαν ευρύ υπερκαιρωτικό ελιγμό κατά του δεξιού πτερυγίου της ρωσικής διάταξης, χρησιμοποιώντας την 8η στρατιά ως εμπροστοφυλακή μεγάλων δυνάμεων, που τάχα μου θα έφερναν από το δυτικό μέτωπο. Είναι αυτό που λέμε «Ζήσε μάη μου να φας τρεφίλι». Όμως, μέχρι τα μέσα Αυγούστου του 1914, οι Γερμανοί δεν είχαν σημειώσει καμία θεαματική επιτυχία στο δυτικό μέτωπο, ενώ αντίθετα, οι Ρώσοι επιστρατεύθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και στον ίδιο χρόνο η ομάδα στρατιών Ζιλίνσκι, περίπου 800.000 άνδρες και 1.700 πυροβόλα, βρέθηκε ανεπτυγμένη στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Μεθόριο της Προσίας. Στις 20 Αυγούστου, οι Ρώσοι εκδήλωσαν μεγάλη επιθετική ενέργεια κατά της Ανατολικής Προσίας με την στρατιά του Νιέμεν, κατά του άξονα Γκιούμινεν, Ίνστερμπουργκ και Κένιγσμπεργκ, ενώ η δεύτερη στρατιά του Νάρευ, υπό τον Σαμψόνοφ, προωθήθηκε νότια των λιμνών. Η 8η Γερμανική στρατιά κινήθηκε αρχικά για τη συνάντηση της πρώτης ρωσικής στρατιάς, αλλά μετά από ανεπιτυχή επίθεση στο Γκιούμπινεν υποχώρησε μέχρι τη γραμμή των λιμνών Λέτσεν. Ο διοικητής της 8ης Γερμανικής στρατιάς, ο στρατηγός Φον Πρίβιτς, φοβήθηκε ότι οι δυνάμεις του θα εγκλωβιστούν από τους Ρώσους και πανικόβλητος διέταξε τη σύμπτυξή τους δυτικά του Κάτουρου του Βιστούλα ποταμού υπό την κάλυψη του 20ου Σώματος Στρατού, το οποίο ήδη πιεζόταν από τη δεύτερη ρωσική στρατιά και ανέμενε τη βελτίωση των συνθήκων για ανάληψη επιθετικής επιστροφής. Η συμπτύξη έπρεπε να αρχίσει στις 23 Αυγούστου, αλλά το γερμανικό στρατηγείο με επικεφαλής τον στρατηγό Μόλτκε τον νεότερο δεν τόλμησε να εγκρίνει μια τέτοια απόφαση με την οποία θα παραχωρούνταν σχεδόν χωρίς μάχη όλη η Ανατολική Προσία στους ηχαμερούς για τους Γερμανούς Ρώσους. Για τους Γερμανούς, όπως και να πηγαίνουν τα πράγματα, είτε χάνουν είτε κερδίζουν, το ταμπλό τους δείχνει πάντα 0-0. Για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης κατάστασης, η γερμανική διοίκηση με απόλυτη ψυχραιμία τόλμησε και αντικατέστησε τον διοικητή της 8ης στρατιάς, επαναφέροντας τον αποστρατευμένο παλέμαχο στρατηγό Χίντεμπεργκ, στον οποίο διέθεσε ως επιτελάρχη τον έμπειρο στρατηγό Λούντεντορφ. Μου θυμίζει την αλλαγή που είχε κάνει ο Γιουπ Ντέρβαλ το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας, τότε στο 102ο λεπτό της παράτασης και ευρισκόμενοι στα σκηνιά απέναντι στους τρικολόρ, ο Γερμανός προπονητής είχε σηκώσει από τον πάγκο τον Κουτσό λόγω τραυματισμού Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε. Κι όμως, έφερε τούμπα το παιχνίδι. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην ανεπανάληπτη μάχη του Τάνεμπεργκ. Αυτοί οι Σβάβοι είναι πραγματικά ένας λαός με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη βαριά γερμανική γλώσσα. Από αυτούς λοιπόν τους Βάβους ακούσαμε το τραγούδι «Μούσιντεν», ένα παλιό γερμανικό παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο όμως τι σας θύμισε. Για τους φίλους της rock and roll σας θύμισε το «Wooden Heart» του Elvis Presley του 1960, ένα τραγούδι γραμμένο πάνω στη συγκεκριμένη μουσική, η οποία όμως έρχεται από το 1827, παρακαλώ, και για τους φανατικούς της ελληνικής και κυρίως για τους φίλους του ανεπανάληπτου Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Σας θύμισε το τζιν τζιν τζιν, πως του παν καλέ τα τζιν. Είπαμε, δώρο της εκπομπής το άσμα αυτό. Η νέα ηγεσία των Γερμανών, φίλες και φίλοι, ακύρωσε αμέσως τη διαταγή σύμπτυξης και διέταξε το 17ο και 1ο εφεδρικά σώματα να διατηρήσουν τη γραμμή Lenzen-Angerab και ταυτόχρονα την ενίσχυση του 20ου σώματος στρατού, όχι απλώς για να συγκρατήσει τη δεύτερη ρωσική στρατιά, αλλά και για να καταστεί ικανό να αναλάβει πλέον επιθετική ενέργεια. Στη σύλληψη της ιδέας επίθεσης συνέβαλαν αποφασιστικά δύο παράγοντες. Πρώτον, η ατολμία του ειδικητή της πρώτης ρωσικής στρατιάς, του στρατηγού Ρένε Κάμπφ, αυτό το γερμανικό επίθετο λίγο με μπέρδεψε, να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του Γκιούμπινεν, αλλά και η μεγάλη απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων που χώριζε τις δύο ρώσικες στρατιές και όπως αντιλαμβάνεστε καθιστούσε δύσκολο το συντονισμό τους λόγω και της παρεμβολής, να τε σας το είπα, των λιμνών Λέτσεν. Το σχέδιο των Γερμανών απέβλεπε στην καταστροφή της δεύτερης στρατιάς σε πρώτο χρόνο ώστε απερίσπαστοι μετά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πρώτη στρατιά για την απελευθέρωση όλης της Ανατολικής Προσίας. Η καταστροφή αυτή δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί με την αμυντική τακτική που μέχρι τότε εφάρμοζαν. Γι' αυτό η γερμανική ηγεσία αποφάσισε, όπως στη μάζα της δεύτερης ρωσικής στρατιάς, να αντιτάξει ένα λεπτό, αλλά προσέξτε, όχι ασθενές κέντρο, το 20ο σώμα στρατού, το οποίο καμπτόμενο από την ισχυρή πίεση των Ρώσων θα επεδίωκε να μην διασπαστεί, ενώ ταυτόχρονα ισχυρές δυνάμεις, ταχαίως μεταφερόμενες κατά το χρόνο της μάχης, θα ενεργούσαν κατά των πλευρών της εχθρικής διάταξης. Το παλιό κόλπο που εμείς οι Έλληνες είχαμε πρώτη βάλει στο παιχνίδι του πολέμου, στη μάχη του Μαραθώνα. Σε αφήνω να πιστέψεις ότι το κέντρο μου είναι αδύνατο, μπαίνεις μέσα και οι πτέρυγές μου σε κάνουν θρύψαλα. Από την αντίθετη πλευρά, το σχέδιο των Ρώσων προέβλεπε επίθεση με την πρώτη στρατιά κατά των γερμανικών δυνάμεων, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εσφαλμένες όπως αποδείχθηκε, βρίσκονταν πίσω από τον Άγκερα ποταμό, ενώ η δεύτερη στρατιά, υπερβαίνοντας τη Μεθόριο και ανεπτυγμένη σε μέτωπο 100 χιλιόμετρων, θα προσέβαλε τους Γερμανούς από το δεξιό τους πλευρό. Είναι προφανές ότι το γερμανικό στρατηγείο, υιοθετώντας ένα παράτολμο σχέδιο όπως το παραπάνω, παρά τη δυσμενή για τις Γερμανούς αναλογία δυνάμεων, πρέπει να γνώριζε πολλά στοιχεία, αν όχι στο σύνολό τους, από τα σχέδια των Ρώσων. Πάντως, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της μάχης διαμορφώθηκαν προοδευτικά μετά τις 24 Αυγούστου και αφού συνενώθηκαν το 17ο και 1ο εφεδρικά σώματα στρατού των Γερμανών με τις υπόλοιπες δυνάμεις της 8ης στρατιάς. Όλα ήταν έτοιμα. Την ιστορική 26η Αυγούστου, το πρώτο γερμανικό σώμα στρατού με τη βοήθεια τμήματων του 20ου σώματος που ενήργησαν από τα βόρεια επιτέθηκε κατά του πρώτου ρωσικού σώματος, το οποίο και απόθυσε προς το Σλοντάου. Στο κέντρο, το γερμανικό σώμα στρατού απασχολούσε τον όγκο της δεύτερης ρωσικής στρατιάς. Λόγω της βραδίας πορείας της πρώτης ρωσικής στρατείας έγινε δυνατή η κίνηση του πρώτου εφεδρικού σώματος και του 17ου προς τα νότια, αφού κατά την κίνησή τους απόθυσαν τμήματα του ρώσικου στρατού προς τα ανατολικά. Μια ημέρα αργότερα και με φοβερή μεθοδικότητα στο νότιο τμήμα της περιοχής του Τάνεμπεργκ, το πρώτο γερμανικό σώμα απόθυσε το αντίστοιχο πρώτο ρωσικό προς το Ζολντάο, προς τα βόρεια δηλαδή. Στο ύπουλο κέντρο, το 20ο σώμα με δυσκολία κατόρθωσε να συγκρατήσει τους Ρώσους, οι οποίοι κινήθηκαν προς το Άλεστάιν. Στο βόρειο τμήμα, το 1ο εφεδρικό και το 17ο ολοκλήρωσαν την επιτυχία τους κατά του 6ου ρωσικού σώματος στρατού. Η πρώτη ρωσική στρατιά κινήθηκε βραδύτατα προς το Κένιγκσμπεργκ και δεν φαινόταν πλέον ικανή να επηρεάσει τον αγώνα που διεξαγόταν στο καταραμένο Τάνεμπεργκ. Διαφαινόταν πλέον ότι, εφόσον οι Ρώσοι συνέχιζαν βλακωδώς την πορεία τους προς το κέντρο, χωρίς να καταφέρουν να το διασπάσουν, θα έπεφταν στην παγίδα που με επιμέλεια είχαν στήσει οι Χίντεμπουργκ και Λούντερντορφ. Όπως και έγινε. Очи чёрные, очи страстные, очи жгучие. Αυτά ήταν τα Dark Eyes, μαύρα μάτια, σκοτεινά μάτια, ένα από τα πιο διάσημα ρώσικα ρομαντικά τραγούδια, σε στίχους γραμμένους από τον Ουκρανό ποιητή και συγγραφέα τον Γεύγεν Χρέμπρινκα, που πρωτοπαρουσίασε το ποίημα του στις 17 Γενάρη του 1843. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου εκδόθηκε η διαταγή κύκλωσης του όγκου των ρωσικών δυνάμεων από τις γερμανικές στις πτέρυγες που θα συνενώνονταν στο Βίλεμπεργκ, ενώ στο κέντρο του 20ου σώματος στρατού θα επιδίωκε την καθήλωσή τους με κάθε θυσία. Στις 28 Αυγούστου οι προβλέψεις ήταν θυσίωνες για τους Γερμανούς, δεδομένου ότι ενώ οι πτέρυγες προχωρούσαν, το κέντρο κινδύνευε να διασπαστεί, αλλά ευτυχώς για αυτούς, ο διοικητής της πρώτης ρωσικής στρατιάς, ο Ρένεκαμφ, ούτε τότε αφυπνίστηκε, ούτε η πίεση πρώτης 41ης μεραρχίας στο δεξιό πλευρό του ήταν αρκετά ισχυρή. Έτσι, παρά τις προβλέψεις, τις απογευματινές ώρες, η κατάσταση μεταβλήθηκε ευνοϊκά για τους Γερμανούς. Η 3η και 37η μεραρχία στο κέντρο και στο αριστερό τμήμα πέτυχαν να προωθήσουν τις θέσεις τους και γερμανικές δυνάμεις εισήλθαν στο Χόχενστάιν. Διάχυτη ήταν πλέον η εντύπωση ότι η μάχη είχε κρυθεί. Στις 29 Αυγούστου οι Ρώσοι πελαγοδρομούν και εγκαταλείπουν τη μία θέση τους μετά την άλλη, όχι για να οπισθοχωρήσουν προς τη διαφυγή, αλλά για να χωθούν ακόμη πιο βαθιά στον γερμανικό κλοιό. Η μάχη πλησιάζει προς το τέλος της και η γερμανική διοίκηση αποσύρει το πρώτο εφεδρικό και το 20ο σώμα στρατού και τα συγκεντρώνει κατά μήκος της οδού Hohenstein-Allenstein για να είναι διαθέσιμα κατά της πρώτης ρωσικής στρατιάς. Το 1ο και 17ο σώμα συνέχισαν να περισφύγουν τον κλοιό και κατόρθωσαν κάποια στιγμή να συνενωθούν. Εκεί πια ο κύκλος για τους Ρώσους είχε κλείσει. Αυγούστου, σαν σήμερα, οι Ρώσοι προσπάθησαν μάταια να διασπάσουν τον κλειό με επιθέσεις και πάνω από 30 φωνικές μάχες διεξήχθησαν σε διάφορα σημεία της περιφέρειας του κύκλου. Δεν κατάφεραν τίποτα. Την επομένη, ο στρατηγός Χίντεμπουργκ ανέφερε στην ανώτατη γερμανική διοίκηση την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της ρωσικής στρατιάς. Το 13ο, το 15ο και το 23ο σώμα στρατού δεν υπήρχαν. Το 6ο και το 1ο διέφυγαν την κύκλωση, αλλά είχαν σοβαρές απώλειες και συμπτύχθηκαν. Στο τέλος πάντα μετράμε τους νεκρούς. Ο καθήγης για τους δικούς του λόγους. Οι ιστορικοί γιατί πρέπει σε κάποιο βιβλίο να γράψουν ένα νούμερο. Οι στρατιωτικοί γιατί πολύ απλά η ποσότητα της μάζας που κοιτείται σε ένα πεδίο μάχης είναι σημασίας για τα όποια μελλοντικά σχέδια. Εμείς τους μετράμε για τη σύνθημα αυτής εδώ της εκπομπής. Ή μάλλον ένα από αυτά είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Κι αν ο ζωντανός έχει μέταλλο στο στήθος ως μετάλλιο, ο πεθαμένος έχει μέταλλο κι αυτός, αλλά είναι σφαίρα. Από τους 153.000 Γερμανούς στρατιώτες που βρέθηκαν στο Τάνεμπεργκ, 3.436 δεν θα γύριζαν στο σπίτι τους. 6.800 ήταν οι Γερμανοί τραυματίες. Και ως συνήθως τους τραυματίες, το 1/3 ξεψυχά λίγο αργότερα. Εκατόν ήταν οι Ρώσοι στρατιώτες που βρέθηκαν στο Τάνεμπεργκ. Από αυτούς, τον ήχο της μπαλαλάικας δεν θα τον ξανάκουγαν 30.000 ψυχές. Νούμερο τραγικό για μια μάχη. 90.000 ήταν οι εχμάλωτοι Ρώσοι, μεταξύ των οποίων και οι διοικητές των 13ου και 15ου σωμάτων στρατού. Ενώ ο διοικητής της 2ης στρατιάς, στρατηγός Σαμψόνοφ, αυτοκτόνησε στο Βίλεμπεργκ. Όσο για την πολεμική ηλία για τους Γερμανούς ήταν τεράστια, κυρίως σε πυροβόλα, τα οποία βρέθηκαν διασκορπισμένα μέσα στα δάση. Τα αποτελέσματα της μάχης του Τάνεμπεργκ ήταν κολοσιαία υπέρ των Γερμανών. Με τη νίκη τους αποφεύχθηκε ο άμεσος κίνδυνος εισβολής των Ρώσων στη Γερμανία και ταυτόχρονα ενισχύθηκε η Αυστρία το Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης, του 1914 δηλαδή, για την απόκρουση της μεγάλης ρωσικής επίθεσης στο δυτικό τόξο του Βιστούλα νότια της Πολωνίας. Προσέξτε όμως το σημαντικότερο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδημόνων της εποχής, αλλά και μεταγενέστερων ειδικών, εάν η επίθεση των Ρώσων στο Τάνεμπεργκ είχε επιτυχία, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα είχε λήξει πριν συμπληρωθούν 4 μήνες από την κήρυξή του. το υπέροχο, φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου, τραγούδι το οποίο ακούσαμε με τίτλο Da unten im Tale. Είναι μια δουλειά του Johann Brahms, η οποία βρίσκεται σε μια συλλογή του του 1894 με τίτλο Deutsche Volkslieder. Ένα τραγούδι το οποίο κουβαλά μέσα του το ρομαντισμό της εποχής, μέσα στους στίχους κουβαλά την νοσταλγία, και που δυστυχώς συντρόφευσε και αυτό με τη σειρά του δύσκολες στιγμές ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς να το θέλουν σε θλιβερά πεδία πολέμου. Ήταν στο Τάνεμπερκ, πάνω απ' όλα τσαλάκωσε τα σχέδια του Τσάρου. Όλα κρίκη είναι στην παγκόσμια ιστορία, φίλες και φίλοι. Το τσαρικό καθεστώς, προβάλλοντας τότε το ειδονικό του πατριωτισμού, προσδοκούσε ότι ο πόλεμος θα συσπήρωνε το ρωσικό λαό γύρω από την δυναστεία των Ρωμανόφ. Πράγματι, στο ξεκίνημα του πολέμου, φαίνεται να επικρατεί στη Ρωσία ένα κλίμα πατριωτικού ενθουσιασμού. Να σκεφτείτε πως στο πλαίσιο αυτό η πρωτεύουσα από Σενκ Πέτερμπουργκ, που ήταν όνομα που ηχούσε τότε πολύ γερμανικό, μετονομάστηκε στο ρωσικότατο Πέτρογκραντ. Όμως ο πατριωτισμός αυτός είναι πρόσκαιρος και περιορίζεται στην αριστοκρατία και την αστική τάξη. Οι αγρότες και οι εργάτες, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των στρατιωτών, είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί. Και τελικά, ο πόλεμος θα έχει αποτέλεσμα ακριβώς αντίθετο από το αναμενόμενο. Αναδεικνύει και μεγεθύνει όλες τις παθογένειες και τις αδυναμίες του τσαρικού καθεστώτος, ενώ ταυτόχρονα επιτείνει όλες τις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τη ρωσική κοινωνία. Ανώτερες και κατώτερες τάξεις, αξιωματικοί και στρατιώτες, πόλη και ύπαιθρος, κυρίαρχες και υποτελείς εθνότητες. Και από το βάθος έρχεται ο Βλαδίμηρος. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς σε πρόκειτο να αλλάξει. Κλείνουμε με ένα παλιό ρώσικο παραδοσιακό τραγούδι, το Κορομπεϊνίκι, ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το μακρινό 1861. Γεια και χαρά.
Ciao, ciao, ciao.